Boa tarde.
Como está e como está o tempo agora mesmo por aí por Poio?
Bueno, pois nestes momentos non chove, temos así un tempo nublado, pero bueno, a temperatura é boa e agradable e esperemos que polo menos se manteña así cara ao fin de semana e que podamos disfrutar pois eso, dunha temperatura agradable para a celebración da festa da Ameixa.
Claro, decío do tempo porque un bo tempo sempre acompaña e sempre bo para a celebración deste tipo de festas gastronómicas, que supoño que no caso da de Campelo, no caso da Ameixa, estará xa todo, se non preparado, estará a piques de finalizar todos eses preparativos.
Sí, bueno, pues todo operativo xa está en este caso en marcha, o que son traballadores, empresas e demais, pues xa están en este caso ultimando xa os preparativos para dar mañan comezo o venres 18 xa, pois a partir do que é a 6 da tarde, co acto inaugural do que é en este caso a 36 edición da Festa da Ameixa, que é a festa máis antiga gastronómica que temos no noso concello. E se inicia, eu creo que facendo algo importante, temos que saber de onde vimos e o que facemos este ano é facer un recoñecemento ás persoas que impulsaron o que foi a Festa da Ameixa no seu inicio. Logo, por parte do concello, pois daremos en ese caso un homenaxe ás persoas que fai 36 anos que iniciaron esta celebración. E pois, se premiará o que a propia asociación empezou como asociación veciñal como promotores deste evento, aos restaurantes que colaboraron na primeira edición, as depuradoras, en este caso, que tamén serviron o produto nesta primeira edición, e acto seguido, pois, celebraremos tamén homenaxe ás mariscadoras e mariscadoras xubilados no último ano. É dicir, a Ría de Pontevedra ten un plan de explotación conxunto do que forma parte a cofradía de Lourizán, a cofradía de Pontevedra e a cofradía de San Gregorio de Raxó, e o que facemos é, no que é a Festa da Ameixa, a súa festa por excelencia do sector, pois facemos unha homenaxe das mariscadoras e mariscadores que se jubilaron no último ano. E tamén, sempre algo tamén que é moi lucido no que na Festa da Ameixa, que é o certamen de fotografía, o sexto concurso de fotografía, e facemos o que é a entrega de premios aos gañadores que participan nun concurso de fotografías pois, maioritariamente relacionadas co mar, coas mariscadoras, co sector, e xa o seu remate a partir das 8, por primeira vez este ano, vamos a dar resposta a unha demanda histórica que xa o mesmo venres que se poida facer xa degustación. Por eso, todas as persoas que nos ten oído que o venres queiran vir a probar o produto a partir das 8, desde as 8 ás 11 da noite, van a poder, sin ningún problema, degustar o que é as ameixas, no que é a Festa da Ameixa en Campelo.
Hai varias preparacións, simplemente unha cuestión. Hai varias preparacións, son pratos únicos para a persoa que nunca fará a Festa da Ameixa.
Sí, pois unha persoa que se acerque, o que ten que ter claro unha persoa que se acerque a Festa da Ameixa en Campelo, en primeiro lugar, que é un produto que esta semana están recollendo na nosa ría, tanto
no que é a parte de... Vou matizarlo e puntualizarlo.
Logo é moi importante que todo mundo que teña claro que este produto por parte do concello nos compramos directamente na lonxa de Campelo. Aí se fai o que é a súa subasta e demais, vai o que é a propia depuración, donde se garantiza que o produto é totalmente excelente, con todas as súas probas e demais, e este produto foi todo recollido, no que levan 3 días recollendo o que é o noso encargo de quilos para poder vender nesta festa, e a xente ten que ter claro que vai a contribuir en dúas cousas. Primeiro, que a xente que veña a Festa da Ameixa vai a ter a oportunidade de degustar un produto de primeira calidade e que tamén, ao mesmo tempo, vai a contribuir a que o sector, pois nun ano complicado, pois vai a ter uns ingresos, porque canto máis quilos vendamos, máis quilos lle compramos a lonxa de Campelo, e iso repercute nas mariscadoras e mariscadores de todo o fondo da ría. Hai distintas modalidades para poder probar, que son ameixas a mariñeira, que suele ser o plato estrela, ameixas con fideos, arroz con ameixas, e todo isto, pois, bueno, acompañado con bebida, con postres e demais. Pero os tres platos por excelencia son as ameixas a mariñeira, que normalmente é o que máis aí da ten, ameixas con fideos e arroz con ameixas. E van no entorno dos 8,50 aos 9,50. Quer dizer que é un precio económico para todas as familias e creo que pois, que a persoa que se acerque pois, pode degustar sin ningún tipo de problema pois con uns precios bastante asequibles para calquera familia.
E ademais hai que decir que este ano veñen un par de irmás que son historia da música de España. Hai que non vou...
Bueno, tal cual, decir... Cando iniciamos como a programación, e neste mes sempre un pouco máis complexo, porque moitos dos artistas pois xa as súas xiras remataron e demais, e un pouco do que nos ofrecían as produtoras, nos buscamos sempre pois un ambiente familiar, y nos ofreceron esta actuación de Azúcar Moreno, es decir, vaya a estar desde las 9:30 o concierto de Gustavo Almeida, y a su remate empezará el concierto de Azúcar Moreno, y al rematar Azúcar Moreno pues empezaremos eso, con actuación de un DJ, de Jorge Álvarez, y creo que combina todo tipo de, en este caso, de gustos musicais, desde o inicio xa con Gustavo Almeida e despois xa ese plato forte con Azúcar Moreno, e xa para rematar pois un pouco para xente máis moza que queira un pouco estirar a noite, pois con DJ pois da comarca de Pontevedra con moito prestixio como é Jorge Álvarez. E xa o domingo xa teremos a degustación tanto de mañán como de tarde, neste caso na carpa, e actuación a tarde da Orquesta Ritmo Xoven. E hai que decir tamén que este ano, por primeira vez, para todas as persoas que se acerquen e non teñen ningún tipo de problema e poidan conciliar, pois vamos a ter un servicio de ludoteca tanto sábado como domingo para que as persoas que se acerquen, pois que poidan sin ningún tipo de problema, mentre disfrutan do produto, ter os máis pequenos da casa, pois o cuidado dunhas monitoras no que vai a ser a propia ludoteca, que vai a ter a propia festa da mesa. O que se intentou é, primeiro, dar promoción a un sector importantísimo para nós, no noso concello. Son centos as familias que viven do que da ría, dun sector do mar tan importante no noso concello. Esta é a festa máis antiga que temos. Hai que recordar que temos a máis de 500 mariscadores e mariscadoras no noso concello. Vai a servir para promocionar un produto tan importante e que no último ano, coas choivas e coas condicións climatolóxicas adversas, tuvo moitos problemas e foi quen de ir recuperando pouco a pouco a nosa ría, e esperemos que, bueno, que siga e que paren as choivas para poder reafirmar todo ese produto. E por nós, é dicir, pretendemos que esta festa combine distintas cousas, é dicir, primeiro o produto, que para nós é fundamental, e despois que combine a cultura, a tradición, e invitar a todas as persoas que queiran vir este fin de semana a Campelo, que van a ter, pois eso, unha actividade para toda a familia, moi variada, e sobre todo que van a degustar un produto de primeira calidad e elaborado no momento. Temos cociñeiros de prestixo, que son os que cociñan o que son estas ameixas, o produto é un produto noso da ría, non están consumindo de ningún outro país, senón que é un produto da ría de Pontevedra, que está subastado no ese Campelo, e que tamén pense que, ademais de ter unha oportunidade de degustar un produto de calidade, van a contribuir a un sector que no último ano está pasando moi mal, e tamén hai que eso, poder facer esa pequena aportación a eses mariscadores e mariscadoras para que un pouco poder ir camiñando e sair dun ano moi complexo.
Pois Ángel Moldes, alcalde de Pollo, graciñas por matender e unha aperta, alcalde.
Moi ben, unha aperta, e invitar a todos os ointes a que se acerquen este fin de semana a Pollo e a Campelo para disfrutar desta festa da Meixa.